Bueno, bo día a todos e a todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa. Como sabedes, no pasado mes de agosto, o BOE publicou unha resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética, polo que se autorizou definitivamente o peche da central, dos catro grupos da central das Pontes. Algo que anunciado xa antiguamente, co cal, nas Pontes quedan libres, teóricamente, no nu das Pontes 1.400 megavatios que do sistema, non? O peche solicitado formalmente por Endesa en decembro do 19, por lo tanto xa coñecido, prodúcese nun contexto de incerteza tanto para o futuro da vila das Pontes como para toda a comarca. É unha cuestión que nos afecta a toda a comarca desde o punto de vista tamén laboral, non? Todo isto o que ten que levarnos é a exixir de quen corresponda, neste caso o Estado e a Xunta de Galiza, que dunha vez por todas saque a concurso os 1.400 megavatios que quedan libres no sistema e que, según Rede Eléctrica Española, son cero. É importante esta cuestión, sobre todo nun contexto no que se están anunciando por aí, por días e día tamén, parques eólicos por todo o país, parte deles, algúns deles, que evacuarían para ese punto de evacuación sin concurso de ningún tipo. Polo tanto, é imprescindible sacar a concurso eses megavatios, non? Desta maneira, o Goberno do Estado está, o que está facendo con isto, é incumprindo a obriga adquirida de sacar a concurso de transición xusta parte o chamado no de acceso á conexión das Pontes, non? O BNG leva feito moitas iniciativas a respecto desta cuestión moi importante. Endesa, a central térmica das Pontes, é o exemplo máis paradigmático do que é o espolio dos nosos recursos naturais. Hai que poñer coto a isto que nos veu pasando historicamente. Non podemos seguir nesa dinámica, non? O BNG, a través de todos os foros onde o BNG ten representación, pois levamos tempo traballando nestas cuestións. O deputado pola comarca Ferrol, Mon Afonso, pois ten presentado no Parlamento Galego unha iniciativa por debatir para falar desta proposta que o BNG trae aquí e que queremos tamén implementar con mocións nos plenos dos concellos afectados por este convenio de transición xusta, non? Os concellos do entorno da central das Pontes, máis o concello de Ferrol, que tamén é afectado, non? Dou a palabra a Mon, que vos pode explicar en que consiste esa moción, que esa proposición non de lei, que é similar a que se vai presentar nos concellos para respaldar esa proposta, non?
Moi bon día, obrigado por asistirdes. Como todas e todos sabemos, o Estado español están pechando as centrais térmicas. Ante esta perspectiva, o Goberno deseñou un proceso denominado Convenios de Transición Xusta, destinados a evitar os efectos traumáticos que estes ceses de actividade das térmicas puideran ter sobre o emprego, sobre a economía e sobre a vida en xeral das localidades e os territorios onde se asentaban. O principal activo, e isto é importante, o máis importante destes convenios, é o chamado concurso de transición. O concurso para adxudicar o dereito de conexión á rede eléctrica que ocupaban as térmicas e que agora, lóxicamente, co cese da actividade das térmicas, queda vacante. No caso da Vila das Pontes, Endesa, como dicía o compañero Secundino, solicitou o peche xa en decembro do ano 2019, por lo tanto, vanse cumprir agora 4 anos. Temos que lembrar que a potencia instalada da térmica das Pontes é de 1400 megavatios. E, polo tanto, en boa lógica, a capacidade que deixa vacante na rede eléctrica deberá coincidir, deberá ser de 1400 megavatios. Mais, segundo os datos publicados hai xa un ano, isto non é así. E por motivos que ninguén aclara, segundo a empresa Redeia, operador do sistema eléctrico, unha empresa participada e controlada polo goberno, a capacidade dos nós de conexión nas pontes é de 0 megavatios. O BNG leva pedindo, como xa indicaba Secundino, explicacións e mesmo rectificacións desde o mesmo momento en que se publicou esta información, que é extremadamente grave para o futuro das pontes e de toda a comarca. Xa que, como dicía, o concurso para adxudicar esta conexión é o principal activo do convenio de transición e sen ela pode quedar reducido a mero papel mollado. Ante a insistencia do BNG, a directora do Instituto de Transición Xusta, organismo que tutela todo isto e que depende do Ministerio, non se lle ocorreu outra cousa máis que dicir que nas pontes, que as pontes conta xa con moitos proxectos e que, polo tanto, non precisa deste concurso. E nos queremos chamar a atención, precisamente, sobre as importantes diferencias que existen entre ter, por unha banda, un concurso de transición, un proceso de concurrencia competitiva entre proxectos, onde o goberno, a través dun baremo e con criterios objetivos coñecidos e, polo tanto, transparente, escolle o mellor postor en termos cualitativos, económicos e sociais, é dicir, escolle o proxecto que mellor se adapta ás condicións e ás necesidades do territorio, en o que o adxudicatario, ademais, ten que depositar garantías bancarias, e, por outra banda, o que estamos a vivir nas fontes. Un proceso tómbola, unha sucesión de anuncios, moitos deles incompatibles entre sí, un proceso sen certezas e sen garantías. E nos queremos transmitir con total claridade e a través das mocións nos concellos queremos reforzar basicamente tres cuestións, non? Unha sensación, unha preocupación e unha reclamación. A sensación de que nos están roubando a carteira. Porque, insisto, está sen aclarar por que a información que publica a empresa Redeia sobre a capacidade vacante no nó das fontes é de 0 megavatios. Queremos lembrar que neste proceso de peche das térmicas o goberno anunciou que existían 22 puntos de conexión á rede. 22 puntos de conexión á rede. Todos eles estánse adxudicando a través de concursos de transición xusta desa adxudicación desa capacidade vacante. En ningún caso, esa capacidade vacante foi cero. A gas pode ser cero e as fontes. Entón, isto é unha cuestión excepcional e insistimos de suma gravidade. E a nosa sensación é que nos están roubando a carteira. En segundo lugar, unha preocupación. E é que se repita a historia. Porque nos vimos sendo históricamente meros proveedores de electricidade barata. E isto é algo que tínhamos que aproveitar os convenios de transición é unha ocasión para cambiar ese rol de meros proveedores de electricidade barata. Estamos vendo como en outros territorios se aproveitan estes convenios, se aproveitan estes concursos para adxudicar a capacidade vacante para instalar proxectos industriais. Proxectos industriais, evidentemente, asociados á xeración eléctrica, pero, en todo caso, proxectos industriais. E os mellores proxectos industriais, aqueles que teñen unha componente máis valor engadido, máis tecnolóxicos, se están instalando xa neses outros territorios que teñen os seus convenios moito máis avanzados. O caso máis coñecido, por exemplo, é o de Andorra-Teruel. Entón, esta é unha ocasión que estamos perdendo. E te corremos o risco de que se repita a historia. E quedamos exclusivamente reducidos a meros proveedores de electricidade barata. E, en terceiro lugar, a reclamación, que en que consiste as mocións que levamos aos concellos e a proposición non de lei que vamos discutir no Parlamento. Non? Que se impulse de unha maneira inmediata e urxente o concurso de transición xusta nas pontes. Que se explique ou que se rectifique ese anuncio onde se publicitaba unha capacidade de acceso de cero, que se rectifiquen os criterios técnicos, sexan cales for, porque non se están aclarando polo que esa capacidade se di que é cero, que se rectifique e que se impulse decididamente e de inmediato, con urxencia, ao inicio do concurso de transición xusta, porque, como dicimos, corremos o risco de quedar os últimos da cola, de que a Vila das Pontes e a comarca de Ferrol e todos os concellos afectados por este proceso de peche, que efectivamente é un proceso traumático para emprego, para economía, para toda a sociedade, e que algún estudo encargado para este respecto, concretamente un realizado pola Universidade da Coruña, estimaba que podía haber unha perda de emprego de máis de 3.000 persoas. Então, isto é algo que nós non nos podemos permitir, e vivir neste proceso, nesta situación actual de tómbola, de proceso tómbola, de anuncios e máis anuncios, algúns deles, como digo, incompatibles entre sí, non é de recibo cando estamos vendo que en outros territorios do Estado español a cuestión está se resolvendo a través de procesos de concorrencia competitiva, transparentes, con garantías, etc. etc. E nós queremos exactamente iso para a localidade e para a localidade das Pontes e a comarca de Ferrol. Non sei se queres facer alguna pregunta ao respecto.
Supoño que xa non hai volta atrás, unha vez que voe, que se dá autorización para o que os grupos que quedaban en funcionamento, o digo porque o tema da guerra de Ucrania se dicía que sí que era caído manter, por si acaso, a central térmica aberta, non se agora coa guerra de medio, se pode dar esa situación, pois xa non hai volta atrás.
Creo que son dúas cousas diferentes, é importante distinguir entre a necesidade de manter operativa a central térmica das Pontes ou algúns dos grupos da central térmica das Pontes como reserva, ¿no? En caso para algún posible problema de suministro, de atender as necesidades do sistema eléctrico e que se inicie o concurso de transición. Hai dous grupos, isto é evidente, que xa están paralizados desde hai máis dun ano, e non só que solicitamos é que se inicia o concurso de transición para adxudicar eses 700 megavatios que, en teoría, quedan vacantes na rede co peche deses dous primeiros grupos. Agora se anuncia o peche dos 4. Entón, en teoría, o que debería quedar vacante na rede eran 1.400 megavatios. Entón, ese é o principal problema. Que haxa un peche oficial ou non oficial que este publicado no BOE non cambia a circunstancia de que ninguén nos está explicando por que rede eléctrica di que ali non hai capacidade vacante. Ao revés. Agora que se publica o peche definitivo da térmica dos 4 grupos, deberá aflorar toda esa capacidade de vacante. Se antes eran 700, agora deberán ser 1.400. En ningún momento se fixo ningún tipo de aclaración. Nos temos a pedido por activa e por pasiva, tanto a Xunta, para que inste ao Goberno Central, como directamente a través do noso diputado en Madrid, nesto rego, explicacións. As explicacións son dunha catadura política, son incalificables. A resposta que se nos dá directamente vai ustedes á página web de Redeia. Claro, na página web de Redeia xa o fixemos. E aí onde atopamos o problema. Que é onde está publicado que a capacidade dos nós de acceso nas Pontes é cero. Pero non se dan explicacións. E non parece que haxa ningún intento de rectificación con as declaracións que fai a propia directora do Instituto de Transición Xusta, ¿no? De que nas Pontes xa vamos sobrados. Como todos sabemos, creo que os xornalistas e as xornalistas que leva a desconto os anuncios que se fan nas Pontes sabes perfectamente que hai moitos dos anuncios que son incompatibles entre sí, porque se prevén que se instalen nas mesmas parcelas, ou porque contan con facer un uso da auga do lago das Pontes que non dá para todo. Entón, este é o problema de non ter un proceso regulado, contrastado e transparente, non? De que aquí vivimos, pois, como dicía antes, unha especie de tómbola.
Sabes a resolver o Agas de Galicia precisamente o tema da capacidade da auga da Pontes?
Non, ademais hai tantas solicitudes que mentres non resolva todas, non sabemos se pode dar incluso algún milagro, non?